Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trejević. Kao i obično, počinjemo vestima dana. Građani Kosovske Mitrovice biraju gradonačelnika. Sutra počinje suđenje Draginu za Azotaru. Uskoro nova komisija za istragu pozadine ubistva Đinđića. Bušle, moguće pronaći rešenje za Južni tok. Ukrajina tema razgovora i G20 u Sidneju. U napadu vojske poginulo najmanje 18 talibana. A u drugom delu emisije poslušajte kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome je vođena polemika o međunarodnim poternicama koje Srbija raspisuje za državljanima Bosne i Hercegovine, optužujući ih za ratne zločine. Učesnici polemike bili su Milan Škulić, profesor krivičnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, i Mirsad Abazović, profesor na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu. Na pitanje zašto je Srbija raspisala poternicu za ratnim komandantom Srebrenice Naserom Orićem, iako nedavni sporazum o saradnji tužilaštava dve zemlje predviđa da svaka zemlja sudi svojim državljanima, Škulić i Abazović kažu.
A to je pitanje za organe Bosne i Hercegovine. Srbija je obavestila te organe o postojanju dokaza, ti organi nisu ništa radili po tom pitanju. Tužilaštvo dakle ne može prosto da ne reaguje. Tužilaštvo mora da goni. Znači, tužilaštvo je dalo priliku organima Bosne i Hercegovine, oni nisu dakle ništa radili, dakle tu se nije imalo kud.
Ja nemam podataka da je tužilaštvo Srbije dostavilo te nove dokaze tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Ovdje se opet radi o toj neiskrenosti u okviru regionalne saradnje.
Most Radija Slobodna Evropa, u drugom delu emisije ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na ponovljenim četvrtim izborima za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice birači glasaju između četiri kandidata, po dva iz srpskih i dva iz albanskih partija. Sa lica mesta se javlja Jasmina Šćekić.
Član Kosovske centralne izborne komisije Nenad Rikalo izjavio je da će se prebrojavanje glasova na ponovljenim izborima za gradonačelnika Severne Mitrovice obaviti na licu mesta. Rikalo je saopštio da je izlaznost na ponovljenom glasanju za gradonačelnika Severne Mitrovice slična onoj 1. decembra. On je preneo nezvanične podatke, rekavši da je do 11 časova izašlo 1548 glasača, od kojih su predata 1404 redovna glasačka listića i 144 uslovna. Također Rikalo je kazao da je jasna vidljivost povećanja broja glasača u centrima Suvido, Bošnička Mahala i Spomenik, dodajući da Albanci izlaze više nego na prošlim izborima. Zamenik regionalnog direktora Kosovske policije Besim Hoti izjavio je da glasanje u Severnoj Mitrovici protiče bez incidenata i da se za sigurnost građana u ovom gradu danas brine preko 200 policajaca.
Sigurnosna situacija se smatra da je bezbedna i da nema apsolutno nikakve informacije sa terena za bilo kakvo moguće ugrožavanje ovakve bezbednosti.
Među četvoricom kandidata za gradonačelnika je i Oliver Ivanović iz građanske inicijative SDP, koji se nalazi u pritvoru pošto je osumnjičen da je učestvovao u navodnim ratnim zločinima iz 1999. godine i posleratnim incidentima iz 2000. godine. Kandidat građanske inicijative Srpska je Goran Rakić. Demokratska partija Kosova kandidovala je Florenta Azemija, a Demokratska liga Kosova Musu Miftarija. A evo što o današnjim izborima za Radio Slobodna Evropa kažu građani Kosovske Mitrovice.
Sve je jedno, ko će da bude, samo da bude mir, nek bude dobro, nek bude kako treba da se živi, to je to.
Zašto ste danas izašli i glasali ste?
To je građanska dužnost da izađemo svi, da bi dobili gradonačelnika, da bi ni sutra bolje bilo.
Šta je ono što našem gradu nedostaje?
Mnogo šta. I stanova, i vode, i sveg.
Ja mislim da je više red da dobijemo gradonačelnika, čovjeka koji vredi, koji će jedan put da stane svim ovim problemima na put, koje niko ne rešava više, koje su nam dozvogrdili.
Da li smatrate da bi gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice mogao biti Albanac?
Ne verujem. Ne verujem, jer ja mislim da ipak veći broj glasača čine Srbi.
Izašli ste danas na glasanje?
Da, naravno, izašli se. Pa osjećam da je to moja obaveza.
Inače, pravo glasa da bira gradonačelnika Severne Mitrovice ima 28.429 birača. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Premijeri Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana, kao i čelnici međunarodnih kompanija i biznisa, sutra će u Londonu u Evropskoj banci za obnovu i razvoj sagledavati kako da region postane što veća celina za poslove i ulaganja kapitala. Evropska komisija pridaje veliki značaj ovoj konferenciji, zamišljenoj kao mali preokret i stavljanje u žižu obnove ekonomskog rasta i zapošljavanja na Zapadnom Balkanu, što će komesar za proširenje Štefan File sutra u Londonu i obrazložiti. Suđenje bivšem ministru poljoprivrede Srbije Saši Draginu i ostalim optuženim da su oštetili Pančevačku azotaru za oko 25 miliona evra trebalo bi da počne u ponedeljak pred specijalnim sudom u Beogradu. Uskoro će biti formirana nova komisija za pronalaženje eventualnih naručilaca i finansijera ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, piše Dnevnik Blic. Kako taj list navodi, članovi komisije biće Marko Kljajević, nekadašnji sudija koji je gotovo do kraja sudio u postupku za atentat na Đinđića, zastupnik premijerove porodice u tom postupku Rajko Danilović, narodni poslanik Olgica Batić i advokat Ante Bošković. U komisiji će, dodaje Beogradski dnevnik, biti i predstavnici Bezbednosno-informativne agencije, Tužilaštva za organizovani kriminal, kao i Ministarstva pravde i unutrašnjih poslova. Srpski pokret obnove obeležiće 9. marta na Trgu Republike u Beogradu 23. godišnjicu velikih martovskih demonstracija 1991. godine, saopštila je ta stranka. Lideri najvećih političkih partija kosovskih Albanaca, Demokratske partije Kosova, Hašim Tači i Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa, na sastanku 14. februara dogovorili su se o mogućoj postizbornoj koaliciji i podeli funkcija predsjednika i premijera Kosova, piše Dnevnik Tribuna. Činjenica da predsjednica Kosova, Atifete Jahjaga, ima ustavni mandat do 2016. godine, prema neimenovanom zvaničniku koji je ovo izjavio, nije neki problem, pošto će se ona povući, kako je rekao, za stvaranje institucionalne stabilnosti. Zamenik direktora sekretarijata energetske zajednice Jugoistočne Evrope, Dirk Buschler, izjavio je da je moguće pronaći rešenje za uklapanje gasovoda Južni tok u evropsko zakonodavstvo. Buschler je za portal Euroactiv i agenciju Beta rekao da postoji mogućnost koja proističe iz sistema evropskih propisa, a podrazumeva izuzimanje iz procedure kroz koje je, na primjer, prošao transjadranski gasovod, ali da je potrebno uzeti u obzir i širu političku sliku. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton planira da ponovo u Sarajevu razgovara s političkim prvacima i predstavnicima masovnih protesta protiv vlasti u BiH s ciljem da se sagleda kako ta zemlja može da prebrodi zastoj u evropskim reformama i da popravi tešku socijalnu i ekonomsku situaciju. Bivši poslanik crnogorskog parlamenta i jedan od lidera etničkih Albanaca u Crnoj Gori, Mehmet Bardi, pozvao je svoje sunarodnike da se ujedine i da njihove partije zajedno nastupe na predstojećim lokalnim izborima u Crnoj Gori. Izbori će biti održani u aprilu ili početkom maja u 10 opština i u glavnom gradu Podgorici. Na centralnom Kijevskom trgu, gde se i dalje nalazi nekoliko hiljada demonstranata, mirno je, a u međuvremenu je izdat nalog za hapšenje bivšeg ministra financija i bivšeg glavnog tužioca, rečeno je poslanicima na zasedanju u parlamentu, gde razmatraju formiranje nove vlade u Ukrajini. Predsjednik ukrajinskog parlamenta Oleksandar Turčinov u obraćanju poslanicima rekao je da do utorka 25. februara mora da bude postignut dogovor o formiranju nove vlade nacionalnog jedinstva. On je također privremeno preuzeo dužnosti predsjednika države nakon što je u subotu u parlamentu izglasan opoziv predsjednika Viktora Janukovića i raspisani parlamentarni izbori za 25. maj. Zemlje grupe 20 najvećih svetskih privreda složile su se u Sidneju o mnogim privrednim pitanjima, ali nisu o globalnoj podršci Ukrajini, koja je bila vanredna tema ministarskog sastanka, zbog čega neke zemlje nisu potpisale zajedničko saopštenje nakon sastanka. Zbog nesuglasica o globalnoj podršci Ukrajini, Rusija nije htjela da potpiše zajedničko saopštenje, saznaje France Press, i dodaje da su se zemlje članice G20 potom dogovorile da to pomenu na konferencijama za novinare. Najmanje 18 pobunjenika poginulo je u vazdušnom napadu pakistanske vojske na talibanska uporišta na severozapadu zemlje kod granice s Afganistanom, saopštila je vojska. To je treći vazdušni napad na dolinu Tirah u provinciji Hiber, otkada su pakistanski talibani ubili 23 vojnika prošle nedelje. Meta pakistanske vojske jutros je bila dolina Tirah, a pogođena je fabrika za proizvodnju bombi i velika količina eksploziva je uništena, izjavio je naimenovani vojni zvaničnik u Islamabadu. Drugi vojni zvaničnik je rekao da je 18 talibana ubijeno tokom bombardovanja. Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier izjavio je da se nada da je Washington shvatio da nadziranje političkih partnera može imati političku cenu i da se nada da će Sjedinjene Države prekinuti nadziranje aktivnosti vlasti savezničkih zemalja. Steinmeier je u razgovoru za nedeljnik Spiegel naveo da zadatak prevazilaženja razlika po pitanju američkih aktivnosti nadziranja ne treba da bude podcenjen. Papa Franja imenovao je 19 novih kardinala, od kojih 9 iz Južne Amerike, Afrike i Azije, a 16 mlađih od 80 godina, što znači da će moći da učestvuju u tajnom glasanju za novog papu, koga će birati iz svojih redova. Vatikanski posmatrači navode da bi papin izbor kardinala trebalo da pomogne u korigovanju stavova da je on pristrasan prema evropskim kardinalima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sada, poštovani slušalci, na početku emisije najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se može uvesti red u gonjenje ratnih zločinaca, odnosno osumnjičenih za ratne zločine, na prostoru Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, umjesto da se raspisuju poternice koje uvek izazivaju tenzije u odnosima između tih država. Naši sagovornici su u našem beogradskom studiju Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, a u našem studiju u Sarajevu je Mirsad Abazović, profesor Fakulteta za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu. Gospodine Škuliću, nedavno je Tužilaštvo za ratne zločine Srbije raspisalo poternicu za Orićem. Iako Orić ne može biti izručen Srbiji, pa se postavlja pitanje zbog čega raspisuju poternicu iako znaju da Naser Orić ne može biti izručen Srbiji.
Kada je reč o gospodinu Oriću, tu se radi o slučaju koji je sa stanovišta krivičnog postupka relativno jasan. Naime, Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije je došlo do dokaza koji govori u prilog postojanja određenog stepena sumnje da je učinio određeno krivično delo iz njihove nadležnosti, ušao u vođenje krivičnog postupka prema njemu, a kakve je on nedostupan organima Srbije, ono je dakle tražilo da se raspiše poternici, to je ono što se uobičajeno radi. Kada kažete ne može biti ekstradiran Srbiji, pa to važe stanovište zakona Bosne i Hercegovine, ali ako bi se našao na teritoriji bilo koje druge države koje priznaje tu vrstu poternice, on bi mogao biti uhvaćen i kasnije izručen Srbiji.
Znači, poternica se raspisuje zbog toga da bi, ako se osumnjačeni nađe na teritoriji neke druge države, da bi ga ta država izručila Srbiji. Međutim, imali smo slučajeve sa Ejupom Ganićem, imali smo slučajeve sa Jovanom Dimljakom, koji su također bili na teritoriji druge države. Srbija je raspisala poternice, ali sud u tim državama je odlučio da ih ne izruči. Znači, ta praksa nekako ne funkcioniše, gospodine Škulić.
Svaki slučaj postoji za sebe. Znači, ja ne bih unapred predicirao šta bi se moglo desiti u kojem slučaju, to je stvar ocene nadležnih organa, da li postoje dokazi i u kojem stepenu, a ne treba zaboraviti još na drugu stvar. To je dakle da i u Srbiji, kao i u Bosni i Hercegovini, uvek postoje mogućnost da se i sopstvenom državljaninu, bez obzira što se ne može izručiti druge države, može suditi i za delo učinjeno na teritoriji druge države, odnosno na svojoj teritoriji. A tako da recimo u ovom slučaju bi Bosna i Hercegovina sama mogla voditi postupak i protiv Orića i drugih lica ako smatra da postoje dovoljno sumnje da su učinjeni krivično delo. Po raznim, dakle, ove sporazume koje postoje među tužilaštava jednih i drugih, dakle, moguće je dakle, da se i čak dokazi dostave tužilaštvu u Bosni i Hercegovini. Mislim da čak i dokazi postoje u tužilaštvu u Bosni i Hercegovini.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Abazoviću?
Trebalo bi snažno razvijati regionalnu saradnju i pustiti svim organima domicilnih država da rade svoj posao u skladu sa zatvorom, naravno i krivičnom praksom, s tim što bi trebalo da se insistira na razmjeni informacija, a ne na sakrivanju, nažalost ima i toga, i trebalo bi insistirati da se zaista progone svi oni koji su učinili bilo koju vrstu zločina, u ovom slučaju eventualno ratni zločin ili zločin protiv čovječnosti, a ne da se ti slučajevi praktično stavljaju u areu politike, u areu ostvarivanja određenih sigurno ne pravnih interesa, nego sasvim neki drugi koje možemo u toku emisije eventualno i šire obrazlagati.
Gospodine Škuliću, nedavno je i Hrvatska raspisala poternicu za Manojlom Milovanovićem, ratnim načelnikom generalštaba Vojske Republike Srpske. Znači li to da ni srpsko pravosuđe, ni hrvatsko pravosuđe nemaju poverenja u pravosuđe Bosne i Hercegovine kada raspisuju poternicu?
Opazite, ja ne mogu sad da komentarišem ko ima u koga poverenje. Znači, ja prvo nisam čovjek koji radi u pravosuđu, ja se bavim naukom, ja sam pravosuđen na pravnom fakultetu, ali ja samo mogu kažem da generalno ove stanovište domaćih propisa kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj, tako nešto je moguća situacija. Ja se slažem sa uvaženim kolegom dakle, da bi idealno bilo dakle, da svaka država dakle, goni na svojoj teritoriji ljude za koje postoje dokaze, da se čini bilo koje delo ove vrste, dakle, a da država pomaže jedan drugoj u vezi dokaza, to je nesporno. Nikome nije interes dakle, da bilo koji zločinac, bez obzira na nacionalnost i žrtve zločina, ostane nekažnjen. Čini se da, bar kad reći o Srbiji, konkretno ovo tužilaštvo koje sada goni Nasera Orića, je, čini se, već više godine unazad pokazalo dakle, da poprilično nevično goni i učinioce zločine koji su srpske nacionalnosti. Imate recimo u tom odljenju sudu Beograda više dakle, koja se bavi tom vrstom dela, čitav niz vrlo teških kazni za zločine koje su po dokazima tim predstavom učinili sami Srbi. Tako da stvari, to što ova tužba što sada ulazi u taj postupak ima dakle, neki značaj. Sad stvarnešta prakse delo pokazalo da je ranije dakle, vrlo nevično gonilo i ljude koji su bili Srbi.
Ja se slažem sa kolegom Kulićem da je evo bilo apšenja iz Srba, no problem je ovdje u nečem drugom. Mislim da se pričom o procedurama zamagljuje suština. Imamo više hiljada, nažalost, ljudi koji su više ili manje umješani jer su izravni vršioci zločina, ratnog zločina, zločina protiv čovječnosti i svega onoga što i po domicilnom i po međunarodnom pravu tretira ovu oblast. Problem je što ovakvi slučajevi tipa Orića ili neki drugi koji su prije bili zamagljuju cijelu stvar i zapravo žrtva i zločinac ostaju u principu netaknuti. A više imamo problem dizanja tenzija međunacionalni, međureligijski, međuvjerski, regionalni i kako god hoćete. Bojim se da je ovo u principu nešto što nije uopće u pravnom kontekstu, nije u kontekstu pravde, nije u kontekstu prava, nego u sasvim drugim nekim interesnim sferama.
Gospodine Škuliću, gospodin Abazović kaže da se u pravosuđe mešaju i razni spoljni faktori. Recimo, ima primjedbi da je recimo tužilaštvo Srbije ovo za ratne zločine pod političkim utjecajem, pa onda neke poteze vuče kad dobije mig od političara, pa se tako recimo ova poternica za Orićem tumači da je sad predizborna kampanja u Srbiji i da je to povučeno u stvari da bi se dobio jedan deo birača u Srbiji. Kako vi gledate na te optužbe?
Ja sam potpuno siguran ovdje da niko nije delovao na takav način na tužbu za ratne zločine Srbije. Znajući način njihovog rada, njihovog dosadašnja ponašanja i rezonovanja, potpuno sam ubeđen dakle, da su oni jednostavno onda kad su došli do dovoljne količine dokaza za relevantan stepen sumnje da postoji takvo krivično djelo konkretno čovjeka, ušli u krivični postupak i naravno sve ostalo išlo tim tokom. To je nešto što bi oni svako morali da urade i obrnuto, ako ne bi gonili, a imali bi takvu vrstu dokaza, sami bi dakle činili nešto što je protivpravno pa i potencijalno krivično djelo. Dakle, oni su dužni da krivično gone ako imaju raspoložive dokaze.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Srbija podiže optužnice za ratne zločine protiv građana Bosne i Hercegovine i za njima raspisuje međunarodne poternice, iako oni ne mogu biti izručeni Srbiji. Sagovornici su Mirsad Abazović, profesor fakulteta za kriminalistiku i kriminologiju Sarajevo, i Milan Škulić, profesor krivičnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Abazoviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da se miješa politika kad su u pitanju ove poternice?
Posmatrajući društvene procese u ovoj našoj regiji u zadnjih 20 godina, nipošto ne bismo smjeli biti naivni pa reći da politika što eksplicitno, što implicite ima svoje prste, pa i vezano za rad određenih državnih institucija, u ovom slučaju tipa tužilaštva. Mislim da je ovdje previše politike, nipošto ne tvrdi da je to izravan diktat, zato nema dokaza, ali da je posredan, dakle neizravan utjecaj, za mene nema nikakvih dilema i to možemo posmatrati iz različitih uglova, to je provjerivo. Jedino što ne možemo u klasičnom smislu govoriti via akta i via fakta.
Dobro, nema očigledno saglasnosti o tome koliki je utjecaj politike na tužilaštva. Ja bih samo još jedno pitanje, a to je, postoji protokol o saradnji u gonjenju osumnjičenih za ratne zločine koji je potpisan između tužilaštva Srbije i tužilaštva Bosne i Hercegovine, po kome ta tužilaštva samo treba da sarađuju u prikupljanju dokaza, a da se suđenje vrši u zemlji iz koje je čovjek koji je optužen za ratne zločine. E zašto se to ne poštuje? Recimo, ovdje se, gospodine Škuliću, taj sporazum je potpisan pre nego što je raspisana poternica za Nasera Morića.
A to je pitanje za organe Bosne i Hercegovine. Srbija je obavestila te organe o postojanju dokaza, ti organi nisu ništa radili po tom pitanju. Tužilaštvo, dakle, ne može prosto da ne reaguje. Tužilaštvo mora da goni. Znači, tužilaštvo je dalo priliku u organima Bosne i Hercegovine, oni nisu, dakle, ništa radili, dakle, tu se nimalo kud. A taj protokol, inače, on je, dakle, da kažemo nešto što je između neke regularne međunarodne pravne pomoći u križnim stvarima i nečega što je neki neformalni oblik saradnje, ali on daje primat državi u kojoj se nalazi lice koje je osumnjičeno i gdje je učinjeno krivično delo, a da ta država neće da goni, onda nema kuda, onda goni druga država koja ima, dakle, način da zasnuje svoju nadležnost, a ovdje to postoji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Abazović? Mislite li vi da Bosna i Hercegovina nije htjela da goni Orića, iako je dobila dokaze?
Ja nemam podataka da je tužilaštvo Srbije dostavilo te nove dokaze tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a ne znam otkud i gospodinu Škuliću ti podaci, malo prije rekao da nema veze sa tužilaštvom i da se bavi naukom kao što se bavim ja naukom, ali okej, okay. Ja ne znam da je dostavilo. Međutim, ovdje se opet radi o toj neiskrenosti u okviru regionalne saradnje, koja, naravno, ta neiskrenost je rezultat mnogih drugih faktora. Evo zašto. Protokol je sasvim jasan. Međutim, mi tumačimo previše nešto umjesto da provodimo. Da pođemo pretpostavke da je tužilaštvo Srbije dostavilo nove dokaze neovisno od Haškog suđenja o gospodinu Oriću tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Onda tužilaštvo Bosne i Hercegovine, govori pretpostavka, nije postupilo. Tada na scenu stupaju drugi državni organi koji u regionalnoj saradnji međusobno sarađuju i pitaju šta je dokle to došlo i kako da to riješimo. Onda neko od subjekata nije iskren u toj saradnji. Evo nas opet sad na teren državno-političke i kako god hoćete problematike i ponašanja, jer ispada sad da mi smo vama to poslali, vi ne radite kako treba, mi se sad stavljamo u ulogu onoga koji otkriva, onoga koji goni i onoga koji sudi, a vi, iako postoji protokol, vi nemate više s tim šta i mi smo jednostavno ti koji ćemo uzeti pravdu u svoje ruke. Mislim da je tu apsolutna nesaradnja i bojim se da je tumačenje onoga šta imamo potpisano u stvari do kraja voluntaristički, do kraja interesno dizajnirano i da je u stvari taj protokol i tada kad je napravljen trebao iz nekih razloga da se potpiše, a da već tada nije bilo ozbiljne namjere da se on realizira, nego ćemo nastaviti sa istom praksom, jer šta je slučaj Orić ako nije isto kao i slučaj Jurišić, jel?
Gospodine Škulić?
Ako mogu da pojasnim, ja ne radim u pravosuđu, ti si mi ja gledao taj predmet. Znači, nisam ja sada vidio dakle, dostavnicu da je to dostavljeno na takav način tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Ali sam protokol propisuje da se informacije razmenjuju. Drugo rečeno, po samom protokolu nije bilo ni moguće da se informacija posjeduje, a da se prethodno nije razmenila. Drugo rečeno, tužilaštvo je to sigurno uradilo. Ono se pretpostavljam da je uradilo.
Pretpostavka je pretpostavka.
A pazite, ta pretpostavka je više od toga. Ja govorim o onome što je neka norma. Znači, to je kao bi rekao pretpostavljam da neko primanjuje zakon. Znači, to je meni nekad više od obične pretpostavke. A druga stvar je što je deo toga u domenu nečega što je malo dakle, stvar koja je već javna godinama. Postoje stvari o kojima se već godinama iznose i dokazi i, da kažem, nešto što je već bilo makar zrelo za neku vrstu provjeru tipa neke istrage. A to nije rađeno. I onda ja pretpostavljam, dakle, znači pretpostavljam na nivou nečega što je osnovna pretpostavka, da je tužilaštvo u Srbiji prosto želelo da dakle, tim putem uradi nešto jer je vidjelo da postoji neaktivnost. A s druge strane, niko ne brani organije Bosne i Hercegovine, dakle, da i oni sami gone, istražuju, dakle, i provjeravaju sumnju koja postoji, ako misle da postoji. Pa na kraju krajeva, već sama ta potrebnica koja je raspisana, sam taj akt, dakle, je signal za organe i Bosne i Hercegovine da treba da to ispitaju.
Gospodine Bazović?
Ne trebaju signali jednih prema drugima. To je problem. Pitanje je kad se šalju ti signali, u vezi koga se šalju ti signali i u vezi s čim se šalju ti signali. Mi moramo uputiti poruku da nemojmo da se ponašamo po signalima. Dajte da se prema zločinu i prema zločincima odnosimo kontinuirano. Nemojte da jedan drugo ubockamo pa da tako izazivamo reakciju. Jer ta reakcija izaziva druge reakcije koje izgleda upravo su one nečiji krajni cilj. Jer dozvolite, sa nekoliko imena koja su bila u igri. Toliko je zatrovan ponovo i ponovo se truje društveni prostor ove regije da se dovodi do paroksizma i onda smo ponovo u društvenom problemu.
Dobro, ako se slažete, evo ja bih privodio ovaj razgovor kraju. Gospodine Škuliću i gospodine Bazoviću, možemo li se složiti da ipak najbolje da svako sudi svojim građanima kad su u pitanju ratni zločini?
Apsolutno, ali kontinuirano, ustrajno i istrajno, jer zločin nije stvar nacije, rekli smo, on nema nacije, nema boje, nema mirisa, on je naprosto zločin i zločinac mora biti kažnjen.
Gospodine Škuliću, da li je po vama najbolje rješenje da svako sudi svojima osumnjačenima za ratne zločine?
Pa ja bih rekao dakle, da to nije, da kažem, nešto što je od prevashodne važnosti. Važno je dakle, da se sudi na način koji je zakonit i koji je pravičan i da se poštuju pravila zasnivanja nadležnosti koje može biti po više osnova, a nije sporno da se najlakše prikupi dokazi tamo dakle, gde je delo učinjeno, dakle, u zemlji koja je učinjena, dakle, nije sporno dakle, da je često lakše suditi tamo gde je delo učinjeno. A da li je neko nečiji državljanin ili nije, dakle, to je stvar koja može imati značaj, ali po meni to nije ono što je najvažnije ukoliko postoji zakonita mogućnost da se zasnuje nadležnost.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Škuliću.
Hvala.
Hvala gospodine Bazoviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mirsad Abazović, profesor Fakulteta za kriminalistiku iz Sarajeva i Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, pred samim krajem emisije, kada se obično podsjećamo o najvažnijih vesti dana, građani Kosovske Mitrovice biraju gradonačelnika. Sutra počinje suđenje Draginu za Zotaru. Uskoro nova komisija za istragu pozadine ubistva Đinđića, piše Dnevni Blic. Bušle, moguće je pronaći rešenje za Južni tok. Ukrajina, tema razgovora i G20 u Sidneju. U napadu vojske poginulo najmanje 18 talibana. I vremenska prognoza za sutra, za ponedjeljak, biće pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, tokom dana postepeni prestanak padavina. Temperatura najviša između 8 i 11 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.